Nivoaka ny 25 novambra izao ny didim-pitsarana makasika ny raharaha nitorin ny fanjakana ny ravinambinina Ramasomanana. Niroso tamin'ny fampitsarana ny fanaramaso ny asa ara teknika amin'ireo tetika asan'ny filohan'ny repoblika androany ireo mpiasa eo anivon'ny LNTPP. Mitondra valokafatra ho an'ireo mpanao politika nivoriteny anosy ny farany herinandro teo kosa ny governorana Analamanga. Any ivelany indray nampafantarina ofisialy androany ny fandaram-potoana ny Papa François mandritra ny famanginy any Florence. Jean-Marc Sirivolaine araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao mitiavana anjoy ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny kolotsaina no isantarantsika ny fiarahana tontosandroany teny Andramasina ambody fahatra Antananarivo avaradrano ny fandevenana ny biry na Randriamahantany Bruno izay iray tamin'ireo efadana andrafitra ny fiomangan'ny ray lovy tsy taizana retina akory izy fa voky taona satria 7-8 taona izao nodimandro izao raha ny fanazavany ny fianakaviany. Jery, biry, mily, masy, ireo no efa dana nangana nitarika ny ray lovy tany am-piandohana. Tsy nahagaga raha tafapetraka mandrakankehitriny ny kanton'izy ireo satria nisy hatrany ny fikolokoloana ny feo nataon'ny biry sy Jérôme Randry amin'ny mampirala azy ireo atao anatiny ny tarika. Efa nisy amin'ny taranaka fahatelo moa ankehitriny no mihira ao anatin'ny tarika ny ray lovy iray amin'ireny Andriamahantany Christian izay nanamafy fa mbola amelo maso hatrany ny tarika.
Anisany nampiavaka anazy tamin'ny resaka besu zany, tsy besu amin'izao fotoana moa zany matetika besu premier voa sotra any fa tena besu le tena le mipetraka tsara le ambanitsariana zay ny tena anisany mampiavaka anazy. Ankehitriny moa zany mbola misy mpitiambana anakitelo zany izahay zao aloha telo zany nyvelonaina zao mbola mandrafitra ny tahaka ray lovy anankiray ny ampitan-dranomasina anankiroa eto Madagasikara. Azo ambara de hoe ny tahaka de tsy ho maty noviana noviana satria be da be ny toetsaina sy fomba mampanao nampita anareo ray aman-dreny zay nitaiza teo amin'ny lafiny arazavakanto zany mozika indrindra indrindra de zahana foana ho apita sy zaraina amin'ny taranaka faraka mandimby sy ny fianakaviana ilay taleta de zahana foana zany voizina an'izy de mbola ho tsangana sy ho veloma hatrany ny tarika.
Nanamafy ihany koa ny zanakalahiny Gaston Andrenono fa tena namela mamy teo amin'ny tontolon'ny mozika ireo mpanakanto teo aloha isan'ireny ry Gaston Andrenono sy ny tarika ny ray lovy tsy eto anivotany ihany fa manerana Madagasikara mihitsy no nianoka ny kanton'izy ireo ampahany tamin'ny resaka ny fanaovana tamin'ny niny ao amin'ny tarika kiky.
Sisa hoe tsy maty ianareo tompoko fa matory. Nanentana fifaliana maromaro androany a, lahady a, sabotsy, zoma, de ny fombako moa de nampanao reo karaha ny tena de tsy maintsy mihira nyireny hira malagasy ireny. De sisa hoe oka re mba sy hoadonontsika ary ny tenako ny mame ohatra voalohany hoe tsy maintsy iraiky foana ny hirany zany. Gaston Andrenono besa mihira lovy. Marobe izy isika malagasy de manana kolotsaina arena be dia be ho antsika malagasy.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika ivoaka ny 25 novambra ho avy zao ny didim-pitsarana makasika ny raharahan' Andriamatoa Ramasomanana Ravinambinina totosandroany teny amin'ny fitsarana deloka eny anosy ny fitsarana azy nitondra porofo ny mpisolo vavazy nandritra ny fotoam-pitsarana fa tsy mitombina ny fanenjehana ny olona rovany. Misa roa ny loham-piampangana azy ka eo voalohany fanalambaraka ny fitondram-panjakana tamin'ny famoahana ny tsy fampin'ny epina nandritra ny firongatry ny COVID-19 teto amintsika. Zava-marina izany hoy ny maître Eric Rafidson ary tsy izy rery no efa namoaka izany fa teo ihany koa ny minisitra ny fahasalamam-bahoaka teo aloha sy ny filohan'ny syndika ny paramed. Loham-piampangana faharoa indray ny filazana azy ho manontohina ny fitondram-panjakana manoloana ny fitorohany amin'ny fisin'ny kolokolo tamin'ny tsenam-barim-panjakana momba ilay fitoerana famindrana vo eny Andotapenaka. Efa taorianan'ny fahataperan'ny fiompotoana fahana nametraka ny Antota taratasy mantsy vo nisy ny olona nazo izay tsenam-barim-panjakana izay. Nitaky fahafahana madiodio an'ny olona rovany moa ny mpisolo vava ary nilaza ho afa-po ho tsy afa-po tamin'ny fomba nitondrana ny fitsarana.
Ny olana mantsy izay no nazavaiko teo anatrehan'ny fitsarana hoe famanina ny fanjakana malagasy izay milaza fa viktima amin'nytiraratia dia ilay loi sur la cybercriminalité no nitondrany ny olona rovaka eto anatrehan'ny fitsarana fa ny fampanoavana izay nandehanany dossier no nampiditra n'ilay andiny ny faraky amin'ny 70 andalana fahatelo amin'ny code pénal iny. Marina fa zohan'ny fampanoavana ny manao izay zavatra izay amin'ny mahatompo ny fanenjehana azy fa naizanona tsy izany a hitako hoe tsy misy ifandraisany loatra amin'ny article 91 alinéa 3 ny code pénal iny mihitsy a ny dossier nitondrana ny olona rovaka teo anatrehan'ny fitsarana.
Lasa aloha ihany koa ny fitoriana satria ankehitriny vao miezaka mitadiny marina momba ny vaovao navoaka ny ravina ambinina ny tompona andraiky mpanjakana hoiatrahany ny maître Eric Rafitson.
Le sarisary n'ilay fitsarana teo zany a, ataontsika hoe tsy fanjakana zany, tsy ravo le resahana fa ataontsika sary mba mora azona azy. Misy mpangalatra miditra ao amina tranon'olona anankiray dia misy olona miteny amin'ny tompontrano hoe tandremo fa misy mpangalatra ao an-tranonareo ao, de le olona nilaza indray fa misy mpangalatra no entiny eto anatrehan'ny fitsarana fa tsy nandeha ny verifie akory ny tompontrano hoe misy tokoa ve sa tsy misy. Ilay mpangalatra zay nylazai ny olona eo. Zany hoe raha ny tokony ho izy dia satria tsy izay no mpitory androany fa zay ny toriana, dia tokony ho ny fanjakana malagasy izay mpitory no mitondra pirofo manamarina fa nandainga na nanalabaraka na nanendrikendrika andriamatoa ravina ambinina tao anatiny reny fanehoan-kevitra zay nataony tamin'ny Facebook reny. Tsy izay nefa ny zavatra nitranga izy ary moa nanamarina teo hoe hanao ankety ny fahamarina ny zavatra nylazaina andriamatoa ravina ambinina. Izany hoe le charge de la preuve mihitsy zany no tsy ataoko hoe tsy voaja teo anatrehan'ny fitsarana.
Ao anatin'izay vaovao ny tranga mpiaramonina izay hatrany dia niroso tamin'ny fampitsarana ny fanaramaso ny asa ara-teknika amin'ireo tetikasan'ny filohan'ny repoblika nanomboka androany ireo mpiasa eo anivon'ny LNTPB tsy hijanona ary mahafatra ny fitakian'ireo mpiasa rehefa tsy mbola misy ny marimaritra iraisana mahakasika izay fitakian'izy ireo izay. Isan'ny fototry ny fitakian'ireo mpiasa moa ny fanesorana ny tale jeneraly, ny tale misanany maolona ary ny tale misanany fitantanam-bola eo anivon'ny LNTPB. Hanaka ny vaovao olozanay vo
voakasika amin'izao fampitsarana ny asan'ny LMTPB izao ny tetika asan'ny filohan'ny voimara mpamangoky Ambatondrazaka ary Tomasina efa nisan'ny fionana ny mpiasa tamin'ny talian'ny kabinetra eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy ka nanomezany toko fa ho vaovà ato anatin'ny 5 folo andro ny fitakian'izy ireo. Efa nisy ihany koa ny fanelany lanina ny arahana tamin'ny inspecteur du travail saingy norona amin'ny fampisarahambazana ireo mpiasa indray izany satria isy amin'izao ny manohana sy manohatra ny fitakiana ataon'ireo mpiasa. Andriamato tout pensant en train d'antenne délégué ni passionnive ni LMTPB.
Si petra petraka na anaiko mora fotsiny izy ny tena tsara marena dia zao ny dirikaby na anany mebaiko izy ny direktera jeneral fa atsaro loha dafy gaga zay rehefa nampanatsona fa conge no nomena azy aminay ngamby zany hoe atsahatra amin'ny asany zany misy taratasy mihitsy a manaka hoe mijanona midika mitsahatra angamba hoe ajanony zany conge zany any mohatry ny olona rehetra miasa any mbola miasa izy mbola mahazo ny soandrehetra izy mbola famiko tsy ao anatin'ny fitakiana zay tadiavina zany fa ny fialany definitiva ny zavatra any zavatra tadiavina ka ratsy mazava sy tanteraka zay fangatahampialan'ireo olonreo dia tsy tsahatra eto zay narovina narovina.
Efa voaresaka ihany ny resaka tetikasan'ny filohan'ny repoblika dia efa ao anatin'ny fandaranasan'ny filoha ny fanamboarana ny lalana vatomandry sy manory zany hoe tsy hodisanjara amin'ny fanamboaran-dalana ny toeranyriny ho atao voatara ny lalana mampitohy andreo tanàna roa ireo ny ministry ny azavaventy atrefindrazana jery nandritra ny fidinana hifotony nataony tany toerana ny aradia azy tamin'izany ihany koa ireo tompona andraiky mpanjakana teo ny filoha lefitry ny anteny mirapirenena avy amin'ny Toamasina ny governora ny faritra tsinanana sy ireo olom-bofidy maromaro efa nambarantsika teo moa fa fiditra zany ao anatin'izay fandaranasan'ny filoha zay ny fanamboarana izay lalana vatomandry manoro izay ampanta amin'ny fanazavana entin'andriamatoa ministra no arahontsika satria nambarany fa mbola isy ihany koa ny lalana hafa ho atao manaram-penitra any an-toerana.
Anisany ihany koa antonodia aty amin'ity faritra tia ny afahana mijery an'ireo tetikasa vaovao napetraka sy nanomeza ny filoham-pirenena toromarika manokana mba hahafahantsika zany mampitombo ny lalana voasokatra atao anatin'ny roa taona ho avy a eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izay ny lalana ampitohy eny Antanifotsy sy Marolambo sy ny lalana ampitohy eny Mananjary Nosyvarika Mahanoro izay tsara ny manipika an'izay eto a fa tena lalana anara-penitra ary lalana vita amin'ny tara na goudron no atao a fa tsy sanatriny zany a araky ny eritreretin'ny sasany ohatra hoe lalana tany no atao fa tena lalana manaraka an'izay fenitra zay fitometatra ny sakany a ary a anana an'ireo a fotodrafitrasa izay a afahany rano mandeha sy ny afahantsika ihany koa mampivezivezy an'izay rano zay a manapaka an'izay lalana zay.
Maromaro ireo toerana eto andrenivohitra no misitraka orana amin'izao ora itenenana izao. Makasika indrindra moa izay resaka toetrandro izay dia anisan'ny miady ary fanohitra indrindra amin'ny fivavahan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Raha nanambaran'ny ministry ny efitra misana ny fandrakofanala ny resaka fambolen-kazo ahafahana manatratra indrindra moa izay tanjona izay dia velaran-tany hatrany amin'ny 8 hectares no fanampy napetraky ny ministera mba anaovana ny fambolen-kazo. So vita ny ministera rena nefa ny fanaovana izay fambolen-kazo izay afa hisy ny fiaramiasa amin'ny firenena sinoa sy ny firenena alemand.
Voankasika amin'izao fampitsarana ny asan'ny LMTPB izao ny tetika asan'ny filoha any Voimara, Mpamangoky, Ambatondrazaka ary Tomasina efa nisan'ny fionana ny mpiasa tamin'ny Italian Kabinetra eo anivan'ny ministeran'ny asa vaventy ka nanomezany toky fa ho vaovà ato anatin'ny 5 folo andro ny fitakian'izy ireo. Efa nisy ihany koa ny fanelan'ny lanina ny arahana tamin'ny inspecteur du travail saingy nirona amin'ny fampisaraham-basana ireo mpiasa indray izany satria isy amin'izao ny manohana sy manohatra ny fitakiana ataon'ireo mpiasa. Matou Benjarandriana tenaina delegueny mpiasa anivon'ny LMTPB.
Sy petrapetraka na anaiko mora fotsiny izy ny tena tsara marena dia zao ny dirikaby na ananyme baiko izy ny direktera generala fa atsaro loha dafy gaga zay rehefa nampanatsona fa conge no mianasy aminay angamby zany hoe atsahatra amin'ny asan'zany misy taratasy mihitsy a manaka hoe mijanona midika mitsahatra angamba hoe ajanony zany conge zany any mohatry ny olona rehetra miasa any mbola miasa izy mbola mahazo ny soandrehetra izy mbola afakamiko tsy ao anatin'ny fitakina zay tadiavina zany fa ny fialany definitiva ny zavatra any zavatra tadiavina ka ratsy mazava sy tanteraka zay fangatahampialan'ireo olondreo dia tsy tsahatra eto zay naroviana.
Eo amin'ny pejin'ny politika ny asa nataonao ihany no hitsaran'ny vahoakanao ka sarotra ny iverenana eo amin'ny fitondrana raha ratsy ny nataonao hoy ny governoran'ny faritra Analamanga. Afatra nomeny moa io ho an'ny mpanohitra izay ny famotoana teny amin'ny kalotaona nosy ny sabotsy lasa teo. Tsy nanadino ny nataon'ny mpitondra akory ny vahoaka ho hatrany ny Andriamatoa Ierasoamarimaka ka nanentanany ihany koa ireo mpitondra namany amin'izao fotoana izao mba anararoatra no tsara ny asa sy anasoa ny vahoaka fa toeram-pandalovana ihany ny fitondrana. Lalaina Nanjara no naka izay vaovaozay.
Tsara ny fampiavanana fa tsy natao hitadiavana seza akory izany hoy ny governora ny faritra Analamanga. Tokana manko izy ny tanjo ny mpanohitra amin'izao fotoana izao dia ny anakorontana mba hahafahana miara-mitantana sy izarana seza. Fankahalana fototry ny fanoerana eto amintsika. Tsy manadino ny lasa nefa ny vahoaka ka tokony hifona amin'izy ireo Andriamatoa Mariky Ravalomanana fa tsy hanamary tena ho hatrany Andriamatoa Ery Rasoamarimaka.
Fona mivoaka malagasy aloha izy amin'ny ratsy nataony teto amin'ny firene amin'ny fananganana amin'ny magro fanombana sosiete an'olona amin'ny fanagadragadrana olona hitantsika angamin'ny reny azalambona atao tamin'izany fotoana izany savy hoe rehefa teo ariana dia manao reny ratsa tsy hitaroana ntsony amin'ireny ary miezaka foana manadio tena ary ny mariako aminareo a tsy misy mpamatsy vola dala zany ka efa hoe tsy mety ny fitantananao a ka mbola matsy vola izy taditsika fa tamin'ny 2008 ny banke mondiala nanapaka ny famatsiam-bola madagasikara tamin'ny fitondrana nataony filoha teo aloha Mariky Ravalomanana ary isan'izany anyeo a tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Mariky Ravalomanana taditsika tsara namonona an'izany hoe Ravolomaso zany be da be neny zavatra nitranga tamin'izany ny trois frères ny établissement Ramanandraibe nanaovana atsotray daholo zany nygadrainy dia akehitriny ve anao fa milaza hoe tsisy ny nataonao ny angatahany vahoaka malagasy aminao dia tokony fona aloha anao ny vahoaka malagasy fa tsy manamary tena dia manirika ny zavatra nataonao amin'izay miara-mitantana taminao zany ary matoa anao naonga ny vahoaka teo amin'ny fitantanana dia tsy naomby zay anao a ny fitantananao nanao sesitany zany tompoko lahajaina didieratsiraka zany tsy filoha teo aloha Mariky Ravalomanana moditsika tsita ve zany sambotra andreo lanatsiraka tena nalakely tsy ny filoha teo aloha ve zany lasa izy indray manamary tena izy zazo namono olona tamin'ny 7 février araha misy ary depute amin'izao fotoana zao nanozina anao mihitsy hoe osy raha za mbola iara iasa zany filoha Ravalomanana zao fantatrareo ny tiko tenena amin'izany mbola izy mitatatata miaro an'la olona zany mahatonga anay anao antsoaviny rehetrarehetra mba anohatra kosa ny zavatra tsy marina zay lazainy mpanohatra zay efa tsy credible tsony izy amin'izao fotoana zao masamy teny an'izany a tsy credible tsony satria lasa laingany afafy a dia lasa tsy nohon'ny olona tsony.
Azantsika izay resaka politika izay fa hiverenantsika kely ny resaka fitakiana manamafy ny feon'ny tantsaha manerana nosy ny tranobeny tantsaha mpamokatra fa voahozongozona ny zo fitompoana sy ny fanamiantisa milary ny tany noho ny fisian'ilay lalàna vaovao raika amin'ny 20:20 tsipika ohatra 6:30 lalàna izay mifehy ny fananantany noho lalian'ireo antenimieram-panao lalàna rotonta ny volana jona lasa teo ary efa nankatoaviny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mangataka fionana amin'ny filohan'ny repoblika moa izy ireo anehoany izay etahetan'izay naka izay vaovaozay indray James Daniel.
Manamafy ny taratasy efa nataon'ny vovona pikambanana manerana ny nosy na ny OPF ny 7 Jolay 2020 sy ny 25 Oktobra 2020 lasa teo ny tranobeny tantsaha mpamokatra. Taratasy mangataka amin'ny filoha mba andinika akaiky ity lalàna ity ka tsy hanosony ampanankerizany aloha na ny promulgation. Mangataka fionana faran'izay aingana amin'ny filoham-pirenena ny tranobeny tantsaha mpamokatra mba hiara-hidinika amin'izy ireo mba ho tena ny etaheta sy ny tombontsoan'ny tantsaha mpamokatra maro anisa no atao lalam-pahamehana amin'ny lalàna atao eto Madagasikara. Ny vory teto Antananarivo moa ny komity mifananantany eo anivon'ny tranobeny tantsaha mpamokatra ary tamin'izany nanehoana ny ahiahan'izy ireo ny amin'ny fiverenan-dalana amin'ny politika mifananantany eto Madagasikara. Niteraka tombontsoa an'ny tantsaha ho izy ireo ny fanapaha-kevitra ara-politika tamin'ny taona 5:20 izay nanome antoka ny tantsaha amin'ny fanamatisa molaly ny taniny tamin'ny alalan'ny fanamarinana ny zonomena azy ireo amin'ny alalan'ny karatany. Mbola arivo mahery anefa ankehitriny ny komina tsy manana boroy foto ny fananantany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka tokony atao vaindohan-drara ny fametrahana ny boroy foto ny fananantany na mibif amin'ireo kominin'ireo hoy ny eo anivon'ny tranobeny tantsaha mpamokatra mba hitombontsaina amin'ny famokarana taony ny tantsaha eto amintsika.
Ho an'ny Toamasina indray sika totosa soamatsara tany antoerana ny andian'ny fahafolo amin'ny fionambeny ireo lehibe ny fitsarana nandray anjara tamin'izany moa ireo tompona andraikitry ny fitsarana any Toamasina sy ny eto Antananarivo Prudhomme Rakotson.
Ny tanjon'izy ireo tamin'ny atrik'asa dia ny fitantanana ny fitsarana amin'izao vaninandro numerika izao. Raha araka ny nambarany sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitsarana mitahiry ny fitomboka sem-panjakana Rob Savatsara Gabriela Ena Armanga.
Misy ny loha FDB izay natao hoe fitantanana ny fitsarana amin'izao vanim-potoanany numerika izao. Betsaka ny fampizarana teto, anisan'izany ny fanomezana ireo lehibe ny fitsarana rehetrarehetra tonga teto ireo fitaovana tokony ho ampiasain'zareo amin'ny fidirana amin'izany tontolon'ny numerika izany. Eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ihany koa dia efa misy ny atao hoe logis penal, izany hoe makasika ny raharaha adieloko dia efa manana izay logiciel izay zany a ny ao amin'ny ministeran'ny fitsarana. Marina moa fa mbola eo amin'ny renivoparitany enina ihany aloha izany no misy anazy a, dia anisan'ny misitraka an'izay zany ny eto Toamasina renivohitra, fa izay moa ny objectif aorian'izao fivoriana izao dia ny anaparitana izay logiciel izay amin'ireo fitsarana ambaratonga voalohany rehetrarehetra manerana ny nosy.
Naneho ny heviny makasika ny falaniny ny filoha vaovao ny sendikan'ny mpitsara ihany koa izy Tedy Toamasina toy izao ny fanehoan-keviny.
Izay dia mino fa hitondra rivo vaovao amin'ny tontolon'ny fitsarana ny fananana filoha vaovao izany, ary ny tiako ambarana angamba moa izay ao amin'ny ministeran'ny fitsarana dia maneho hatrany ny fahavononanay hiara-iasa amin'ny Brown syndicat, satria ny syndicat miara-miasa amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara, io dia anisan'ny tompotelo mamasana andro mba hahafahana manatsara ny tontolon'ny fitsarana.
Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Dombosko.
Tsy afa misaraka amin'izay resaka fitsarana izay moa ny tontolon'ny fonja rehefa misy ny fandikan-dalàna ilana fanarenana ny fonjan'ny Mananjary izay efa ipok'olona tokoa satria tambaran'ireo distrika telo ahitana ny Mananjary fanadina ary nosivarika. Nitsidika ity fonja ity nisy olombavimbahoaka ny nosivarika ary natsikaritra fa efa tsy voaza intsony ny zon'olombelona ao anatin'izany fototrafitrasa misy any an-toerana izay. Faly Manana Edy no nanangona ny vaovao.
Sy tataratra ny fanazana ny zoma olona ary mizaly tanteraka ireo voafonza hoy ny depute ny nosovarika bao feno Micheline teo ampamangina an'ity fonza ity ny avon'ny sabosy lasa teo.
Ny zava-misy teo zany de olona tena hoe skelety, tena hoe tolamposony tsisa, de fa tsy haiko na afaka firana de ho faty regny olona regny. Tena enjana be zany le situation fonza anisan'ny tarainy zareo moa zany a, de ny infirmerie zany a tonta de tonta le trano efa sy tokony petrahan'olombelona sony tsisy kodoro ao, tsisy ninininna ao, votunga le ulla de matsati, efa nan fuf natungawa, siarta no sun, ni taf chan mude, tenue revatunga nurana, de angat chang, the old lenan chang, nulla to pizarana sakafu zel zantunga, de tenawunsa sati, kazapika mina, yun one rulla rewa, tisninina, jaimande isanandu sakatuan ranzan, zar zayan zanunia, and nusakafu, avenfit nopanzakan.
Ranfata chamu disahaza uanulina dimapuli sironzatu ni funza yetu manazariti kanefa keche ni efa mayer ni fitonzatu ni isha nirovo funza awanat nzani kamiansu ni fanjesha nanjaik chafem ni tupu nanjaik pazakana manajifizani ni shudbafo mboka ni nushuvarika baofenu michelina falmana na edi radio aina manazari uanifapa lambovo ni radio dombosko
tu izondere umaresika vanvilani Amang ni ani Florence ni Papa François ni tapakandro marena ni aladi fitombropolo febroary ro ambropolo amroarivo famangina zeta fitra anatiny fitsidiana ni faritra mediteranee ka andraisany anjara amin'ny famaranana ny fionambian'ny veka sy ny bentanana amin'ny faritra io napafantatra ofisialy ny fandaharam-potoana ny amin'izany androany ny filohan'ny fionambian'ny veka italiana ni kardinaly Bassetti iona avy hatrany amin'ireo veka sy ny bentanana manatanteraka fivoriana I Papa François raha vao tonga any amin'ny tanàna io isy ny lahateny ho ataony amin'izany mialohany ionany amin'ireo fianakaviana Napfinjamun, itu yang ni Eucharisti Mass nom ni Basilika Neogotika ani Santa Cruz de Florence en Vavacangelis, en Vavacangelis ani Veu, itu du avetani en Vatican mon I Papa awalinan se. Lusko dini polis wasa frampururun la efipo an afera karese karen changa tu onlon yoptali huan vivav ta o Liverpool o Malmarain afipoana ta onatun fase ruvena ni Royaume Uni reureta la sibatun ni adi na fatesan ulla rai sna ratana ulla rai mu ifipoani u rantatun polis msana ni adi amni asa frampururun an entuerana ni pamili le fera karese ka liuna ratiu ar ni pandinenten le mati ran fantatamu denu din le pamili ta onatun ni fiara ny mpandeha ary efa nahita fietsika mampiaya izy nosokajindreo mpanao politika ho mahery fo io mpamily io satria nasakana fahafatesan'olona maro ny fandininy ilay mpandeha atao anatin'ny fiarany nanatoavin'ny fitondrana any Israely ny fahafahan'ny ankizy eo anelanelan'ny dimy hatramin'ny iraika ambin'ny folo taona manao vaksiny arovana amin'ny COVID-19 ny vaksiny Pfizer BioNTech no ampiasaina amin'izany araka ny fanambarana avy amin'ny ministeran'ny fahasalaman'ny toerana saivina fa isan'ireo firenena voalohany ny roso tamin'ny fanaovam-baksiny ny tany Israely tamin'ny volana desambra 2020 rehefa vita fifanarahana tamin'ny orinasa Pfizer afaka misitraka izany ny 80% ny ondehibe ary mbola misy ihany koa ny famerenana natao tamin'ity taona ity Mi faranio en kiuni, vovota mnizo wala, izora mpitsu malena mnifitu neni, fitono noom, nisampa na fampa la lambovo.